Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Radija Svetigora, uvaženi gledaoci našeg YouTube kanala, svi vi koji ste sa nama uživo ili koji nas gledate u odloženom terminu, pomaže vam Bog i dobrodošli u novo 126. po redu izdanje emisije Pop recenzije. Sa vama i ove nedelje razgovaramo sa našim ocem Gojkom Perovićem. Oče Gojko, pomaže Bog.
Pa ovim, Bog ti pomogao, oče Pavle, ovim podcastima svetovnim obično kažu tu smo nas dvojica. Da. Danas smo sa vama, da, ja se svaki put stim kao neki gost koji je zaboravio donese bocu rakije.
Pa dobro, dobro, neka malo ipak treba pozdraviti. Hvala vama, dragi gledalci koji nas gledate iz nedelje u nedelju, koji pratite naše podprecenzije. Evo baš sad pričamo kako im se ta neka mala zajednica oformila. Pozivamo vas da proširite, svaka hrišćanska zajednica ima otvoren jedan kraj za uključenje novih ljudi, pa sve za koje smatrate da bi možda voljeli da postanu dio ove naše blagoslovene porodice koja eto se trudi da razgovara, makar ako ne da odgovori na pitanja, onda da da pitanja postavi, da se pozovete da podijelite ove svoje snimke ili na društvenim mrežama ili sa svojim prijateljima, nevažno, eto da date doprinos da se i naš kanal Radija Svetigora ovdje na YouTube-u širi. Oče Gojko, o čemu pričati u velikom postu ako ne pričati o ispovijesti i o pokajanju? Posebno u vaskršnjem postu koji je nekako sav pokajnog karaktera, sav nas poziva i himnografija i ne znam gestovi koje činimo poput onih metanija kojih sinoć nije falilo, koji je bio u crkvi, sigurno ovog jutra osjeća, pa čak i oni u najboljoj formi osjećaju pomalo svoje noge. I
ko je da sinoć bio na kanonu Andreja Kritskog, a ne pije magnezijum, osjeća bolove, grčeve, mišiće i tako da.
Tako je, ali nekako lijepi i blagosloveni bolovi. 250 metanija sinoć smo učinili.
Toliko?
Tako ima u onom kanonu, ima 250 tih stihova na koje mi metanišemo. Pa eto, da nam kažete, oče Gojko, kako vi doživljavate ovo vrijeme velikog posta, baš iz ugla pokajanja, kako na vas to utiče i kako smatrate da bi trebalo da utiče i na naše slušalce.
Crkva nam je ostavila jednu strukturu, naslijedili smo je od naših predaka, treba da je predamo i našim potomcima. To je uostalom jedan od načina kako baciti svjetlo smisla na ovaj život, znači da prenesemo dalje nešto što smo predali. To su ljudi koji u tradiciji vide sami život i tradicija nije nešto što nam se danas prikazuje kao neki prašnjavi muzej nečega što je neupotrebljivo, nego tradicija je znači živjeti, prenositi vatru, a neki formalni tradicionalizam bi bio obožavanje praha ili pepela, kako reče jedan umni književnik, znači zapaljena vatra, kako ono na Vaskrsu ujutru radimo, uzimamo sa načalstvujućeg s njegove svijeće plamen i prenosimo dalje. Tako isto od naših predaka prenosimo ono što smo dobili, a dobili smo u vrijeme Vaskršnjeg posta jednu strukturu koja nas svim svojim detaljima, od kanona Andreja Kritskog koji je bio sinoć, do žitija Marije Egipćanke koje će se, kojim se bavim u toku ove nedelje i do kraja ove sedmice, nas poziva na promjenu uma, da ako smo do sad neđe zastranili, ako osjećamo da nešto pogrešno radimo, da smo ušli u pogrešnu ulicu, slijepu ulicu našega života, o bilo čemu da se radi, o bilo čemu da se radi, o našem intimnom životu, o porodičnom životu, o životu naše zajednice crkvene, narodne, da se ispravimo. Kao jedan od načina da se ispravimo, pored toga što Božju blagodat prizivamo na liturgijskim službama, pored toga što Sveto pismo čitamo na ovaj način kako ga je pročitao Sveti Andrej Kritski, da u događajima Svetoga pisma tražimo događaje naše duše, i to je isto jedna ovako ljekovita učinkovitost biblijskog teksta, da pristupimo svetoj tajni ispovijesti. E sad, mi možemo ovo tretirati kao što, našao sam dva poređenja koja možda do kraja nisu baš, da kažem, adekvatna, ali ne mogu da se sjetim boljih. Dakle, ljekar, naš izabrani ljekar nas poziva da obavimo redovnu kontrolu, ne znam, debeloga crijeva, želuca, zubar, te zove, ne ideš kod zubara samo kad te zaboli, nego bi trebalo da imaš redovnu kontrolu da te on pregleda. I to su neki dogovoreni termini kad se nešto radi. Automehaničar tvoja kola će da pregleda uoči servisa, jer ćeš da ih povedeš na registraciju. I ako nikad, onda tada ćeš obaviti ovaj pregled kola, jer nećeš poći tamo u ovaj Lovćen osiguranje, ili da sad ne reklamiram ove firme koje se bave registracijom, nećeš poći, a da prethodno ti nisi ovaj kola pregledao ili da ih nisi očistio, izbacio smeće, nećeš valjda kola puna flaša i nekakvih kesa i ponijeti tamo da ti... Dakle, ako se držimo, ima ljudi...
Čovjek koji je prije neki dan registrovao moje auto, sigurno...
Slušajte, hoću da kažem, ima ljudi poput mene, koji što se tiče tjelesnog zdravlja, zuba i automobila, nisu se time bavili više ovoga koliko treba. Znači, je li servis, je li vrijeme za servis, je li vrijeme za neki redor i ništa dalje toga. Međutim, naišle su neke godine, i što se tiče moga zdravlja, a i što se tiče mojih kola, previše sam vezan za kolima, da sam počeo da usvajam i da slušam šta mi se tamo priča. Šta mi ljekarka kaže, šta da jedem, kako da se krećem, koju hranu da izbjegavam, oko zuba i tako dalje. A i šta mi automehaničar kaže, molim te obrati pažnju, nemoj ovo, nemoj ono, pazi kad je ovo, pazi kad je ono, vidi s tim gumama, zamijeni ljetnje. E, šta hoću da kažem? Možemo mi sve tu tajnu ispovijesti obavljati reda radi. Jer se tako valja, jer je u toku vaskršnji post, idem tamo da ispričam, šta ću da pričam, jesam li jeo na vodi ili sam jeo na ulju, i dan jesam li ja ovaj post sproveo, a ja malo kad zagrebem u razgovorima s nekim ljudima, zamislite šta se dešava. Pričam i o tome je li jeo na vodi ili na ulju, je li se slučajno mrsio, a živi sa nevjenčanom djevojkom u stanu i ne pada mu na pamet da se vjenča, ne pada mu na pamet da se pričesti, ne pada mu na pamet da išta uradi, da i u čem promijeni svoj život, način svog života, odnos prema Bogu. Samo je doživio ovaj post kao jednu intimnu svoju, da tako kažem, da building jednu meditaciju, da se slučajno ne omrsi i da kome šta ne kaže u toku posta. Ali, što govori da moj pokojni prijatelj, ne mogu ti sad pričati sve kakav je onaj čovjek, kako je ono đubre, jer je post. Ali kad prođe post, sve ću ti ispričati o njemu šta treba. Dakle, hoću da kažem, da primjećujem da ima ljudi kao što ja po pitanju zdravlja i po pitanju kola sam počeo sam da se interesujem za to što mi ljudi kažu na tim servisima, pa brinem o tome i dolazim spremniji na te servise i na te preglede nego što sam dolazio, jer ja sam preuzimam brigu o svjećicima, o ulju, o sipanju AD Blue-a ako je dizel i tako dalje, brigu o tome kako se hranim, kako se krećem, da li me nešto žiga s desne strane i koje ljekove da pijem, a koje nikako da ne pijem, koji šamponi koriste za perut, a koji nikako ne, nego ti još više nagrade kosu. E tako sam primijetio da ima ljudi koji se istinski brinu za svoju dušu i ispovijest koriste kao jedan od načina da u razgovoru i u toj svetoj tajni koje podrazumijevaju neke molitve i prizivanje Božje blagodati da Bog oprosti grijehe, trude se da na svaku narednu ispovijest dolaze sve spremniji. Ne da dođu bezgrešniji, ne da dođu smireniji i sa krilima koja nemaju, nego da dolaze, što je patrijarh Pavle govorio, kao ljudi. Da na ispovijest dolaze kao ljudi, svjesni da ne mogu biti bezgrešni. Svjesni da nisu ništa bez prah zemaljski, ali isto tako svjesni da hvala ti Bože jer sam ti omilio. Hvala ti Bože jer si me uveo u ovaj život i činiš da ja, iako prah, iako crv, da živim, kako kaže opet na drugom mjestu psalmopojez, šta je čovjek, te ga se sjećaš, učinio se ga malo manjim od anđela. A na drugom mjestu kaže, ja sam crv, a ne čovjek. Pa sad je li crv ili je malo manji od anđela? I jedno i drugo. E to je ljepota posta, to je ljepota ispovijesti. Možemo kasnije malo razdvojiti ispovijesti pokajanje, ali eto, pozivamo naše gledaoce i slušaoce da svetoj tajni ispovijesti pristupe sa što više razumijevanja i da svaki novi post dožive kao priliku da se malo dublje zaroni u tajnu čovjekovog života, u tajnu grešnosti i u tajnu toga da Bog oprašta sve naše grijehe, ali kaže ne griješi više. Mislim, on će oprostiti ne 7 puta, nego kako je sam rekao, 7 puta 70, a to je bezbroj puta. Ali Boga mi neće imati kome da oprosti ako se čovjek pretvori u svoj grijeh. Ako nikako ne želi više da odstupi od toga greha, nego to primio kao neki, eto, ja sam takav. E, onda više nema Bog s kim da priča. To više nije čovjek, nego grijeh. Onda više teško razvojiti što je mitropolit Amfilohije govorio, mi ne osuđujemo grešnika, nego grijeh. Ako se neko srodio i stopio sa svojim grijehom, teško ga je više, ti više ne prepoznaješ što je tu, šta.
Vidim da pristižu na ovaj naš comment box već pri komentari naših dragih slušalaca sa raznih strana. Pozivamo vas, uključite se, na kraju emisije ćemo odgovoriti na vaša pitanja. Već vidim da mnogi se interesuju, odnosno da već imamo po neko pitanje i neki komentar. Očekujemo koje su po vama naj, da kažemo, češće greške koje ljudi čine na ispovijesti, da toga nisu svjesni, a onda sveštenik se nalazi u nekako teškoj poziciji da sad treba u tom trenutku kad čovjek otvara svoju dušu još da drži neku lekciju ili častinu nauke.
Pa što kažu, sve je greška. Grešan je onaj sveštenik, grešan je i taj koji dolazi i svaka tema nam je otprilike izložena.
Da se promijenim, odnosno da parafraziram svoje pitanje, koje su najčešće zablude koji vjernici imaju prilikom dolaska na...
Pa pada mi na pamet nešto s čim se najčešće srećem, da čovjek dolazi s jednom ambicijom da se tu dođe do nekakvog nebeskoga, mističnog očišćenja i da on iz te crkve sa ispovijesti izađe potpuno drugi. Dakle, sve ta tajna ispovijesti i čim pokajanja mogli bi da se poklope. Ima takvih ispovijesti. Gdje se istovremeno desi jedna... katarzično jedno preumljenje duše i čovjek zbilja izađe drugi nego što je došao. Ali rijetki su ti momenti. To se uglavnom dešava ili kad su u pitanju prve ispovijesti nekih ljudi koji su kročili u crkvu, da spomenem onaj primjer čuveni filmski iz filma Kum 3, kad Al Pacino sreće onog budućeg papu i nije imao uopšte namjeru da se ispovijeda, nego je došao tu da nešto s njim oko nekih banaka završi. A ovaj ga je vješto uveo u priču, na kraju je zaridao i rekao da je ubio i brata i da je sve da je pogriješio. A ovaj mu je govorio, ajde samo nastavi dalje. Nemam ovdje nikakvu ambiciju da rešimo, samo je bilo, dobro bi bilo da te Bog čuje. I da ti sam kažeš šta si uradio. Da ti sam zauzmeš stav prema tome šta si uradio. To je jedna zbilja antologijska filmska scena. U pitanju su dva odlična glumca koja su nam to, kako se to kaže, danas donijela pred nas. Dakle, dešava se početnicima koji stupaju i Bog daje blagodat u smislu podrške da čovjek izbaci sve iz sebe, ako je u pitanju čovjek koji u prvi put se susreće s tim. I dešava se da neko ko je davno u crkvi, ali se je sebi dopustio da se uplete u mreže nekoga grijeha, neke slabosti i tako dalje, da naiđu momenti opet blagodatni. Nema to bez Božijeg davanja, bez Božijeg postreka, da čovjek zaista na samoj svetoj tajni ispovijesti istovremeno doživi i pokajanje. Ali greške koje se dešavaju, da čovjek dođe sa ambicijom da svaki obred, svaka sveta tajna ispovijesti bude dramatična i onda tu krenu neki uzdasi, neko samousuđivanje, neko posipanje pepelom, a u stvari trebalo bi da bude jedna razgovor dva čovjeka, duhovni razgovor u kome će čovjek vršiti provjetravanje svoje duše, veliko spremanje, krećenje, iznošenje nepotrebnih stvari koje više, kao ono žena kad te pita treba li ti ovo, ti kažeš treba, ona ne zna gdje će s tim. Moja žena ima jedan kriterijum. Ako se 3 godine nije si okrenuo na jednu knjigu i na jedan list, to ide u kutiju. To ide u paket. Uglavnom, ne treba nam ovdje. Ako ti nisi tri godine stavio ruku na to. Dakle, sve ta tajna ispovijesti bi trebalo da bude redovno godišnje provjetravanje kuće u kome neće biti nikakve patetike, u kome neće biti nikakve glume da sam došao sad sam sebe da ubijem zbog mojih grehova, ali u kome će biti jednog trezven umnog pogleda na to da ja otprilike neke grehe sa mnom ovladao i da ja ne mogu bez toga i da se svaki put vraćam istoj toj slabosti. E, za to služi i u toj ulozi je duhovnik, sveštenik, da bude tvoj sagovornik na tom. Greška koja se danas pravi, jedna od grešaka je gdje se sveštenik posmatra kao ofinger na koji možeš da okačiš sve to. On u stvari nije ni bitno ni ko je, ni ko sobom priča. Bitno je da stavi onaj pitrahilj i bitno je da ti si tu sam sa neđe Bog, sveštenik je tu samo jedno sredstvo, jedan predmet. Fioka jedno koju ćeš ti da izručiš. Ne interesuje ti ni šta on ima da kaže, ni da li ima nešto. da kaže po tom pitanju. To može biti jedna tema, a druga, to je jedna krajnost. Gdje si i ti sam sa Bogom, a sveštenik je tu samo jedan predmet, a druga krajnost da ti od sveštenika napraviš Boga. I ne možeš više ništa da mrdneš ni desno ni lijevo, a da ga ne pitaš za blagoslov. Lijepo je, otac Mičeta rekao na jednoj tribini, čućemo isječke iz te tribine, lijepo je rekao da je to možda jedan kritički neprerađeni prebacivanje jednog monaškog momenta, gdje u manastirima se zbilja ništa ne radi, ni krtola se ne guli, ni čaša vode se ne pije, bukvalno bez igumana, bez blagoslova igumana. I to je tako, jer se volja, samovolja poslušnika i monaha nekako trenira, ništa se ne radi bez blagoslova igumana. Ali kod nas u našem životu imaš šefa, imaš djecu, imaš ženu, imaš... Duhovnik ne bi smio da bude na taj način prisutan i da mi izigravamo manastir u našem svetovnom životu.
Dobro, evo, pomenuo je otac Gojko da se nedavno upravo u njegovoj produkciji održala jedna lijepa tribina, tribina dijaloškog tipa pri crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, gdje su protojeri Mirčeta Šljivančane, starešina crkve Svetog Đorđa pod Goricom i đakonovog Svetog hrama Luka Pavićević govorili, imali jedno zaista inspirativno veče posvećeno temama velikog vaskršnjeg posta. Znamo da je ovaj post zaista osmišljen, duboko i lijepo bogoslovski strukturiran, kako bi zaista mogli da na što bolji način primamo sve blagodatne darove koje nam se daju na našem velikopostnom putovanju. Poslušajmo prvi od isječaka, gdje je naš otac Mirčeta govori upravo na temu koju je pomenuo otac Gojko Perović.
Pa, razlog je zato što je ovo naš zajednički put, dakle, nije put pojedinaca, nego cijele crkve. Dakle, svi mi koji smo crkva, koji smo članovi crkve, smo se uputili ovim putem. Dakle, cijela crkva posti, post je hrišćanski post, crkveni post, dakle, ima tu crkvenu, sabornu dimenziju. Dakle, mi lično postimo, naravno, svaki od nas, ali ne postimo sami za sebe u smislu da bismo mi sad postigli nešto što je nama palo na pamet, nego da bismo došli do ovog zajedničkog cilja, dakle, da bismo bili Božji. Crkva je ustanovila te periode, prvenstveno ovo je najvažniji period, već smo rekli na početku, i svi smo se zajednički uputili. U postu, dakle, Vaskršnjem, to je i Đakon govorio, i ja sam nešto govorio, je izraženo ta tema pokajanja. Dakle, ovaj post je škola pokajanja, kako ga učimo, kako govorimo. Kako je to u ovim bogoslužbenim pjesmama, u ovoj knjizi Triodu koji najviše koristimo, iz kojeg čitamo i pjevamo, dakle, naziva se školom pokajanja. To je period u kojem se naručito, da kažemo, učimo, vaspitavamo, bolje reći, da šta je to pokajanje. I naravno, ako je to već takav period, onda svaki od nas je na tom putu. I zato je na sve to vaspitava. Dakle, i ovi kanoni Andreja Kritskog, koji su izuzetno nadahnuće za pokajanje, koji se čita i prve sedmice, a sad ovaj peta naročito, nedelja važna,
sutra
veče, ova, dakle, u koju smo ušli, peta sedmica posta, kažu da je to vrhunac u bogoslužbenom smislu posta. I dakle, sve nas vaspitava i sve nas postiče na pokajanje. A zašto pokajanje? Treba prije reći. Dakle, to je poziv gospodnji, to je poziv svetog Jovana Krsta, to je poziv svetih. To je najdublji potreba ljudske prirode. Šta je pokajanje u suštini? Vraćanje Bogu. Dakle, ne samo razmišljanje o grijehu, ne samo nabrajanje svojih grijehova, ne samo svijest da smo nešto pogriješili, nego najvažnije je da se vratimo Bogu, da se vratimo u zagrljaj Bogu, da se vratimo u naručje Bogu. I to je u biti pokajanja. Naravno, ono ima i druge segmente, a kroz, dakle, pokajanje, kako bi rekli, se ogleda ili se pokazuje kroz ispovijest. Jedno je pokajanje, drugo je ispovijest. To dvoje nije isto. Širi je pojam pokajanje, mogli bi reći važniji je pojam pokajanje, to je način života hrišćanski. A šta je to u suštini? Da si stalno svjestan da se udaljuješ od Boga i da treba Bogu da se vraćaš kao izvoru. Ne zato što te strah od njega, ne zato što će, nego što znaš da to nije dobro za tebe kad si daleko od Boga. Udaljio se od izvora života i pokajanje se vraćamo. To je neprestana potreba ljudske duše koja se probudila da po Bogu živi. I zato je ovo period gdje mi zajednički smo na tom putu i gdje nas sve postiče na pokajanje i bogosluženje i ove himne i ove pjesme i ove nedelje i cijeli taj dakle život crkve. I zato je to, ako ikad čovjek treba da pristupi ispovijesti, odnosno da se pokaže njegovo pokajanje, je u stvari ovaj period života toku godine, gdje svaki vjerujući čovjek dođe do svog sveštenika i kaže da želi da se ispovijedi, onda naravno svaki sveštenik će mu to objasniti, ako se nije nikad ispovijedao, kako se ispovijedao, svoj parok, svoj sveštenik svog grada i Boži, neki drugi, naravno, ali je najprirodnije da to bude tvoj parohijski sveštenik, jer on, crkva ga je upravo postavila zbog toga, sveštenici su u gradovima, mi sveštenici u Podgorici smo zbog ovog naroda u Podgorici, oni u Nikšiću su zbog, oni u Beogradu su zbog onih u Beogradu. A ne da ja idem odavde 1000 kilometara sad da tražim sveštenika, a ovdje ima 30 sveštenika sad u Podgorici. I sad ako ti ovdje nijedan ne valja, a pitanje je onda da li će ti valjati taj u kojem gradu ili kojem mjestu. Dakle, dođemo slobodno do sveštenika i pitamo kako se obavlja, u kojem hramu, obično je to tokom dana, posle večernje službe, i onda slobodno pristupamo, ništa se ne ustručavajući, ono što je ljude uvijek onako malo, naročito prvi put, kad se ispovijedi ili počinju, šta će sad ovaj sveštenik da misli, još ako ga sretam, ako
e pa možda zato i idu neđe daleko van grada.
Pa evo da kažemo, pa ako je taj prvi put, pa i da ode negdje, ali opet da se vrati i da sljedeći put slobodno dođe kod svoga sveštenika, ako je baš toliko mu se čini da je to strašno stidljivo, ali nema zašto da se stidi. Ja to često govorim i u to duboko vjerujem. Ne govorim radi priče, da bi sad nekoga navukao da dođe na ispovijed. Lično kao sveštenik, kad vidim pokajnika, čovjeka koji se istinski kaje za svoje grijehe, on kod mene ima veću cijenu. Jer prvo polazimo od sebe, zato što i sami se kajemo, ispovijedamo, i mi smo sveštenici imali baš sad prije neki dan ispovijed.
Po pretenzije.
Po pretenzije.
Mnogo je, pratite Po pretenzije, uvaženi gledalci, 126. epizoda, približavamo se kraju, već se polako nazire negdje na daljini našeg putovanja, Golgota i to brdo i krst. Na vrhu kažu da su Njemci, ne znam na koliko ono kilometara su prešli pri Moskvi u toku drugog svjetskog rata, da kažu da su po lijepom danu, kad duva vjetar, vidjeli u daljine zlatne kupole Moskovskog Kremlja, ali dalje nisu mogli. U svakom slučaju, divna je ova naša velikoposna priča, divan je ovaj naš velikoposni put. Evo, otac Mirčeta lijepo govori o tom odnosu ljudi i ljudi sa svojim sveštenikom, vjernika, i zaista lijepo je rekao, veća cijena čovjeka je kada se on kaje za svoje grijehe. Zato se ljudi trude, oče Gojko, da donesu što više grehova pred svog sveštenika, i u želji da se ne zaboravi, vrlo često vjernik se pojavi, makar sam imao tu praksu, sa određenim spiskom, ovako otvori jedan spisak i na njemu zapisan da ne propusti nešto što se kaje. E sad, imamo tu dvije, da kažem, škole mišljenja, neki sveštenik će reći makni to, a neko će reći bravo, to je znak da si se lijepo pripremao, da nisi ovdje došao tek tako, a istina obično bude negdje između.
Pa evo, mi dok je trajao ovaj snimak, da oprosti otac Mirčeta, jer smo mi već taj snimak odslušali, mi smo ovdje otvorili jednu raspravu oko toga, gdje ja sam pomenuo i ona auta i onoga doktora i tako dalje, pa smo govorili o tome da postoji pristup sveštenika koji kažu, ma nije čovjek auto i nije ljudska duša isto što i ljudska jetra, Pa sad da to poredimo sa nekim redovnim pregledima. Ja sam pokušao sa tim slikovitim prikazima da ukažem da pred nama stoje dvije opasnosti. Kao i sa liturgijom, kao i sa svakim segmentom duhovnog života. Ili da ga formalizujemo, da nam on postane nešto što se podrazumijeva,
na 10.000 km.
Nešto o čemu više ne razmišljamo temeljno, nego idemo po navici. Mm-hmm. Idemo jer je red takav, jer je to prosto, nemamo gdje drugo. Ja sam vidio jednoga u jednom gradu u dijaspori, pa obično pri crkvama u dijaspori je neki bife i neka kafana, jer tu je sve. I tu je i folklor, tu je i učenje srpskog jezika i što ja znam. I jednom dolazi i pita kad počinje liturgija. A ovaj kaže, jel to si ti posto pobožan? Zanima se liturgija? Ne, nego da znam kad otvara bife. Jer bife otvara odmah posle liturgije.
Nije otvoreno vrijeme bogosluženja.
Dakle, sad sa tim papirom zbilja imamo dvije krajnosti.
Da.
Papir bi mogao da znači to što si ti rekao i to što sam gledao od ozbiljnih duhovnika da zagovaraju papir. Da se čovjek pripremi da ne bi, kad počne sveta tajna ispovijesti, pričao ne znam kakve priče. I što je govorio mitropolitan Filohije, nemoj mi objašnjavati.
To ću posebno da vas pitam za opravdavanje svoga grijeha.
Znači, ja ne pričam sa svojim bratom od strica. Ali on je takav i takav i to nisam ja tako htio, nego je on tako dalje. Sad kreće cijela istorija koja će u stvari, možda stvarno je namjera da se duhovniku približi situacija, ali u stvari ispada kao da ja opravdavam sebe, jer ja ne bi to uradio da nije bilo njega, da nije bilo toga dana sunčano, da nije bio baš petak i da nije ne znam šta.
A slažete li se možda da ne treba ni presuvo? Da nije dobro, ja ne znam, ne pričam s bližnjim. I kraj. Nego da ipak treba reći imam brata sa kojim sam.
Vidite, znači početnik vozi kola pažljivo i mora da pazi i na kumplung i na kvačilo i na brisače i sve tako dalje. Onaj koji već je dugogodišnji vozač, on bi mogao uz to i još da tako kažem...
Da pročita neku knjigu.
Ma mislim da ne vozi na taj način i da ne misli o svakom tom segmentu. Dakle, možda prve ispovijesti bi zaista trebala da budu malo opširnije.
Da
se i duhovnik upozna sa tim s kim ima posla. Ali ispovijesti na koje smo već navikli kada idemo redovno u crkvu i tako dalje, trebalo bi da se svode na samo, pa evo ja sam se skoro ispovjedao na ovom saboru, da ne pričam apstraktno, i mogu da kažem da mi je bilo malo neprijatno što mi nije neprijatno. Dakle, to što sam imao da kažem su sve same već neki segmenti moga života koji se ponavljaju. Nisam između ove dvije svešteničke ispovijesti nisam nikog ubio, nisam opljačkao banku, nego je nešto što je već počelo da dobija prirodu nečega što se srodilo sa mnom. A red je da se ispovijedi. Da nije bilo svešteničkog sabranja, moram reći da bi postalo veliko pitanje kad bi ja došao do mog duhovnika. Kad bi, imajući obzir na njegove obaveze i na njegovo vrijeme, da puno ljudi dolazi kod njega da se ispovijeda, ja bi onda uvijek rekao neka, ima neko koje preči i tako dalje, i prođe godina, a ja mu se...
Da, nikad.
A ja mu se ne javi. Dakle, taj papir bi mogao da ima dobro dejstvo za nekoga koji je već dugo u crkvi. Jer onaj koji se prvi put ispovijeda, taj dobro zna zašto je došao. Taj dobro znaš šta ga najviše tišti, pa ako je naš bubrek pun pjeska i kamenja, prvo izbacimo ove veliko kamenje, pa ćemo pjesak lakše kasnije i tako dalje. Dakle, taj papir ima svoje dejstvo da nas primora, ja tako učim i đake u školi, kako ćeš naučiti. Jedan od načina da naučiš lekciju je da prepišeš. Da prepišeš njene glavne teze na... I samo to prepisivanje te već nekako koncentriše da kažeš. E sad, ako će to biti samo iščitavanje reda radi, onda nije dobro. I onda zaista na mjestu pitanja, pa čekaj, zar ti ne možeš da se sjetiš da ne pričaš sa majkom? Treba li to da zapisuješ na papir? Ali može se desiti uopšte rasijanosti i ako se čovjek zakači za neku prvu temu. Ako je on alkoholičar i ne priča sa majkom... Da ono, ako kaže prvu temu, da ne može da se izbori sa porokom alkohola, pa mu sveštenik kaže pa jesi li probao da se liječiš, pa mu sveštenik navede neki njegov primjer i razgovor ode toliko detaljno, a drugi čekaju, zbilja čovjek ode i kaže ja ne ispovjedih ono zbog čega sam možda najprije i došao, a to je da ne pričam sa rođenom majkom. Dakle, nisam pristalica da se taj papir omalovažava, nego taj papir bi mogao biti dobro sredstvo. Mitropolitan Filohije, evo svega pominjem, ali gdje ću bolji primjer, bolje da pominjem Amfilohija nego nekog svetitelja iz 19. vijeka koga nisam sreo. Amfilohije, bar nekoliko puta se vidio, ljudi izlaze od njega, jer šta se dešavalo? U sred radnog dana kad smo mi trebali da rješavamo neke administrativne stvari, on je ispovjedao neku monahinju ili tako nešto. I time smirao i nas, i sebe, i njih. I onda ona izlazi s onim papirom i kaže, a šta ću s ovim? Kaže, to spali. To više nema. Pa ako bude trebalo, sljedeći put ćeš se. Saberi, oduzmi, papir nije loš. Papir nije loš, ako se tu neće pisati neki književni sastavi, neki pismeni radovi od pet strana. Ali moram i ovo da dodam. Da ima ljudi koji su toliko skloni da kad počne sve ta tajna ispovijesti, da idu od Kulina bana i da prepričavaju Markove konake, da čini mi se i neki kraći sastav na temu njihovih grijeha ne bi bio loš, jer će biti kraći, i taj kraći sastav, će on malo i raširiti okolnosti svoga grijeha, nego da on krene usmeno iz glave, jer tome nikad kraj, onda sveštenik u neugodnoj situaciji da ga prekida i da kaže, dobro, čuli smo dovoljno, ajmo da vidimo šta ima dalje još da mi kažeš. Dakle, zbilja se sa strane svete tajne ispovijesti, obojica moraju pripremiti. I sveštenik, koji neka ne zakazuje ispovijest ako žuri neće. Zbilja, ako je to 15 minuta pred liturgiju, ili pola sata pred krštenje, ili ako on ide, neka ne zakazuje. Trudim se koliko mogu, a ne uspijevam i svaki put, da kad zakazujem ispovijesti, da to bude samo to. Toga prije podneva, toga popodneva, i da niđe ne žurim, jer ko zna šta će se tu pojaviti kod čovjeka koji nije ni sam bio svjestan. Dešava mi se ovih dana. Dođu ljudi da se ispovjede, jer je post. A onda malo zagrebi, otvaraju se neke teme, pa obojica stanemo i ne znamo šta bismo rekli. Nad nekom temom za koju se on nije ni nadao. A tamo ljudi čekaju. E pa neka čekaju. Dok to ne istresemo do kraja, dok ne vidimo šta ćemo dalje, koji je sljedeći korak, neka stvarno čekaju. Šta smo ono još?
Pa zanimljivo je ovo. Ja nekako imam osjećaj, uživam u ovim našim uvidima, u veoma zanimljivu, pa i za mene lično važno temu. Zanima me oče da se malo vratite na to opravdavanje grehova, odnosno na taj, na ono što je vladika Atanasije često vikao, čim se pravdaš, kriv si.
Pa eto, ljudi, naravno, ljudi koji žive crkveno i čitaju duhovnu literaturu i čitaju prepiske duhovnika i duhovnog čada, a toga je koliko god hoćete, pa i što je govorio to Smičeta one noći što nas je podsjetio, ni lestvica Jovana Lestvičnika nije napisana zato što je Jovan Lestvičnik sjeo i rekao sad ću da napišem lesticu, nego to su bili...
Postojala je konkretna potreba.
Postojala je konverzacija između njega i nekog koji je tražio odgovor na neka pitanja i tako je nastala lestvica. Kao što je i Evanđelje po Luki nastalo tako što je Luka pisao pismo svome prijatelju Teofilu da ga izvijesti šta je on sve saznao vezano za Isusa Hrista i tako smo dobili Evanđelje po Luki. Dakle, čitajući i gledajući sve to, čovjek se osjeti da bi on imao nešto da kaže malo opširnije o svom životu. Ali otac Luka, pokojni iguman Cetinskog manastira, insistirao da razlikujemo duhovne razgovore od svete tajne ispovijesti. To bi možda moglo da bude jedno od razrešenja ovog problema. Duhovni razgovori dozvoljavaju da se priča naširako i nadugačko. I pokušavam ja da to sprovedem, zašto sad pominjem za sebe, da hoću da približim ljudima, da ne pričam nešto apstraktno, nego da...
Čovjek sa dvodecenijskom svešteničkim iskustvom.
Pokušavam da razdvojim i da kažem, pa čak imam i ove primjere, da ljudi hoće da se ispovijede, kaže, ja bi hoće da se ispovijedim kod vas, ja kažem, ne, imaš ti svoga parohijskog sveštenika, a što baš kod njega? Pa zato što moraš da budeš vezan ili vezana za jednu konkretnu ličnost koja će pratiti tvoje duhovno zrastanje, to ne mogu biti ja zato što smo se slučajno sreli ili zato što si, ne znam, gledao po precenzije pa idem kod oca Pavla ili idem kod oca Gojka. To nek bude tvoj parohijski sveštenik. Baš sam sinoć imao razgovor s jednom djevojkom koja je ostala dugo poslije kanona i otprilike ona je mislila koji prvi sveštenik izađe, to je taj kod koga ću se ja ispovijedati. A ja sam onda, evo pozdrav za oca Đura Tomovića, ja sam pitao gdje živi, to je ta parohija, ja kažem onda vi ste kod oca Đura, ona kaže znači kod oca Đura, ponavlja, ja kažem da, kod oca Đura ćeš da se ispovijedaš. on će da bude, a ja sam tu, ako bude nekad bilo potrebno da se obavi neki duhovni razgovor, a to je, znači nije zabranjeno u crkvi da razgovaramo jedni s drugima, možemo tako da pričamo o psalmima, da pričamo o iskušenjima, inače šta se dešava, ali taj tvoj izabrani ljekar je onaj kod koga su tvoji zdravstveni kartoni, evo opet ovo slikovito poređenje, kod koga je istorija tvojih bolesti, koji zna jesi li alergičan na neki penicilin, koji zna jel ti kriva kičma, koji zna jesi li imao jednu ili dvije upale pluća prerežano, jesi li vakcinisan ili nisi od COVID-a. To je neko ko zna i ko će najbolje odmah da kaže u kom pravcu treba da ide tvoje... Evo ja moram da kažem da lutam od apoteke do apoteke i od kožno, od dermatologa do da nađem pravi šampon protiv peruti. Neki kažu za masnu kosu, neki kažu protiv opadanja, neki šampon liči da je dejstvovao protiv peruti jer nema 10 dana, a ispostavlja se da ti on sagorio svu kožu. I da poslije toga će perut i tekako da se pojavi. Mislim, sad možda malo banalizujem, ali potrebno je da neko ko se bavi tvojim duhovnim ozdravstvenim, da to bude jedan i da on to sve prati. Često sam, recimo, u manastiru Ostrogu, slavu milost na dežurstvu, tamo između ostalog dežurni sveštenik ima obavezu da ispovjeda, dođe čovjek iz daleka, sramota, žena sramota bila da kaže svome popu prijatelju da je imala nekoliko abortusa i da je imala neku situaciju, iskušenje, pomislila možda, javilo joj se nešto. Sramota je to da kaže njenom tom parohijskom svešteniku i onda je otišla negdje daleko u neki manastir. Ali ako je ispovjedila abortus, na primjer, žena, ili čovjek kockanje ili neku veliku prevaru, mi osim što je to ispovjedio i što će biti ljekovito što je to ispovjedio, ja ga i tada, poslije svega toga, moram uputiti na sveštenika, jer ne mogu ja da mu dajem sad recimo epitimiju, jer me više nikad neće vidjeti. To je ta komponenta lična u svetoj tajni ispovijesti. Ima nešto što, ima jedan dio svete tajne ispovijesti koji zbilja može da se sprovede bilo gdje i bilo kad. Dovoljno je da zbilja sveštenik nosi epitrahilj, da je on kanonski sveštenik i da se to obavi. To je, međutim, druga komponenta je, ajde, ti si ispovjedio neki grijeh, sveštenik ti je naložio da povodom tog grijeha uradiš to, to i to. Da, malo strožije postiš.
Mislim da će to biti ljekovito da konačno razmislimo malo o restauriranju naših parohijskih zajednica i naših zajednica gdje imamo sveštenika koji je pastironačalnik jedne grupe ljudi gdje oni imaju konkretne zajedničke pokajanje, iako liči na nešto što je, se odvija u tami crkve pod poluprigašenim svjetlima između sveštenika i vjernika. To je opet saborno djelo, opet djelo zajednice, gdje smo potrebno svi da učestvujemo u njemu i nekako treba iznova pozivati, čini mi se, nismo rijetko to pomenjali, da moramo da obnavljamo tu parohijsku zajednicu, da je pronađemo pravi smisao, da ona ne bude imitacija manastira, a sa druge strane da bude jedan autentičan izraz pobožnosti u gradu, u selu.
Pa ja mislim, ova emisija Po precenziji, sve ovo što mi pričamo ovih dana, je pokušaj naš da nađemo, ne možemo, ako smo rekli da mi nismo u manastiru i da nemamo igumana, mi ne možemo sad ni podaštavamo ono, jer su manastiri, kako kaže, manastiri i sve to gudalo, to je nešto vjeru sačuvao. Znači, manastirski tipici, manastirsko uređenje, motivi manastirskog života su jedino što nam je preostalo. Često nije bilo popa, ili nije bilo pismenoga popa, ili je pop išao i nosio oružje i tako dalje. Dakle, taj parohijski život za koji znamo da treba da se obnovi, on je bio zapušten decenijama, ako ne i vjekovima. Jedino, i hvala Bogu da su...
Čak sam i primjećivao na mnogim mjestima, izvinite što vas prekidam, možda će vam biti šlagost da nastavite, primjećivao sam da neke zdrave parohijske zajednice uvijek održavaju neki bliski kontakt sa nekim manastirom.
Da.
Pa da taj sveštenik, recimo, ako je ženski manastir, često ide tamo, služi, oni idu kod njih, monahinje dolaze u parohiju, donose neke svoje blagoslove, nekako taj zajednički put mora da se osjeća. I manastiru su potrebne parohije i parohijama su potrebne.
Moramo, stvarno bih stavio gore, iznad svega što pričamo, jednu lozinku, manastiri su održali našu vjeru i ne treba se udaljavati od manastira, oni nose onaj anđelski priziv. Oni na dijelu pokazuju šta znači okrenutost ka carstvu nebeskom. Mi smo na Cetinju imali zbilja živu vezu između parohije i Cetinskog manastira. Sve druge parohijske crkve po Cetinju su bile zbilja u drugom planu u odnosu na Cetinski manastir. Nikšićani sabornu crkvu Svetog Vasilija Ostroškog zovu ne znam kako i po čemu manastir. Pa su bile i tuče ispod manastira u Nikšiću i naći ćemo se kod manastira i sad ti ja znam.
Jeste i u moju parohijsku crkvu u Momišićima mještani su stari zvali manastirsko. kao da se znala da je tu nekad bio manastir.
Da, pa i crkva Svetog Đorđa u spisima Božidara Vukovića se ostavljan, kaže ovo manastiru Svetog Đorđa kod Ribnice. Mm. Nema šta bez... to je crkva Svetog Đorđa. Dakle, šta hoću da kažem...
Hoćemo li da čujemo oca Ničetu? On se dobro nadovezuje na ovu priču, odlično. Pa da čujemo o čemu se radi.
Ljudi kad su na početku, kada se čovjeku obrati u vjeru, on je kao novorođenče, kao malo dijete. I treba mu više, svakako, i razgovora, i pouke, i ima i potrebu više da pita, češće da dođe u vezi pitanja, dilema. A zato su ti ljudi koji su na početku, razumljivo je da imaju više potrebe i da razgovaraju, da im mi više vremena posvetimo, ali čovjek, dakle, duhovno kako odrasta, kao i čovjek kad odrasta, steče iskustvo, stiče rasuđivanje, stiče i znanje određeno. I onda već može sam kad prohoda s vremena na vremena. Ali na početku treba imati razumijevanja da ljudima treba više vremena svakako posvetiti. Međutim, možda postoji i ta krajnost, ali to je opet neko stanje duhovne nezrelosti, da svaki minut nešto pita. Za svaki korak da pita sveštenika. Sve da traži blagoslov. Dakle, to malo ima recimo iz monaške tradicije. U manastiru je takav ustrojen, tako život da se ništa ne radi bez blagoslova.
Igumana.
Niđe se ne ide bez blagoslova igumana. Ništa se ne radi, ni se kuva ručak, ni se čisti sobe, niti se ide na službu, što neće dobiti blagoslov. Ali u svijetu, nama hrišćanima koji živimo, nije tako ustrojen život.
Da.
Nego žena uzima blagoslov od muža, muž od žene, a djeca od roditelja, i tako bi trebalo neki, ne u bukvalnom smislu, ali to je naše sada mjesto koje nam je Bog odredio da živimo i da duhovno uzrastamo. Porodica kao mala crkva, kao crkvica, što kaže Jovan Zlatousti, i naravno naša crkvena zajednica, parohija, kao mjesto našeg duhovnog života i svetotajinskog i tako dalje. Dakle, može da se dođe u tu krenu da sad nijedan korak ne pravi čovjek što neće pitati. To je svakako nepotrebno. Možda na početku treba, da, naravno, više ljudi imaju potrebu da pitaju i treba, ali u jednom momentu kad prohodaš, idi slobodno kroz život.
A ovaj što neće da se ispovjeda jer misli da će opet da griješi pa ne vidi svrhu, šta bi njemu rekao?
Da se opet ispovjeda. Zato što nije lako svoje grehove, slabosti, niko od nas ne može da to jednom pobijedi. Kad bi to moglo u jednom ispovješću, onda ne bi trebala ni lestica, ni post od 7 nedelja, niti post svako malo u toku godine i ne znam šta. Dakle, to nam govori da crkva, odnosno da Bog zna biće čovjekovo, zna našu ličnost, da ne može ništa lako.
Po pretenzije.
Po pretenzije.
Po pretenzije. Jesmo u program. Sto pretenzije, 126. epizoda. Očegojko, lijep jedan razgovor, inspirativni o ispovijesti i o pokajanju. Čuli smo i oca Mirčetu i ovaj lijepi odnos parohije i manastira o kome smo ranije govorili. Predlažem da sad malo pažnje posvetimo i našim gledocima koji su poslali nekoliko pitanja, koliko sam mogao da vidim, a da nisam sve detaljno pročitao. Kristina Kovačević kaže: pomaže Bog, naši dragi oci, blagodarim na divnoj temi u pravo vrijeme. Hvala vam i mi se radujemo, i ja, meni je lično bilo lijepo. Lucija kaže: pomaže Bog, dragi oci, ima li pokajanja bez ispovijesti?
Može biti. Bez sve te tajne ispovijesti koja se vrši po obredu iz trebnika i u crkvi i u hramu, dakle, ima pokajanja. Može čovjek da se pokaje pred čovjekom kome je sagriješio. Može čovjek da se pokaje, da osjeti naitije, nailazak pokajanja u razgovoru sa bratom, sa prijateljem. Mm. Može sam da shvati kad ostane sam sa sobom. Ali opet, i ako se desilo bez sve te tajne ispovijesti, prvo što bi trebalo sledeće, kad čovjek osjeti to pokajanje, kad ga, što kaže, taj grom blagodati pogodi sa neba i da mu naznake da ima šanse da probradi svoj život, to bi bilo pokajanje. Jer ako je grijeh etimologija riječi grijeh promašaj, onda znači pokajanje je vraćanje na pravi put. Ja sam malo sad u ovim navigacijama i autoputevima i uključenjima i tako dalje, ali ako si promašio skroz, skrenuo, nisi pogodio pravi put, do sad se promašaj shvatao, gađam strijelom pa nisam pogodio centar.
Da, nismo mi navikli autoputem, pa kad promašiš isključenje da ne možeš da se vratiš.
E, to je, da, to je nezgodno, ali ima šanse da se vratiš. Ima, recimo, konkretno meni se desilo skoro da sam promašio ulazak u Novi Sad jer sam bio nešto zanesen nekom temom, a u Novi Sad kad ulaziš imaš jedno desno samo isključenje za paralelni put sa koga kasnije možeš da biraš hoćeš li Novi Sad jug, Novi Sad... Međutim, ako to promašiš, ode ti za Vrbas. Ja sam bio u nekom takvom stanju da moram da priznam da mi je prijalo što sam otišao do Vrbasa i nazad. Mislim, nisam svraćao u Vrbas, nego sam samo do prvog isključenja pa se vratio i tako dalje. A možda je bilo, izgledalo ludo, katastrofalno, nepovratno, gdje sad promaši, ko će ići do Vrbasa 50 km. Na autoputu 50 km, taman ti fino dođe da se malo presabereš. I ljepši sam ušao u Novi Sad nego što sam htio ući. Što bi rekli, ovdje, da sam odmah pogodio. Tako da ima...
Što kaže, kad pogodiš cilj, promašio si sve ostalo.
Da. Dakle, ima pokajanja koje se ne mora desiti na samoj tajni ispovijesti, ali trebalo bi da vodi ka ispovijesti.
Dobro, zanimljivo. Sve emisije imaju odlične teme, kaže Dragana, ne mogu nijednu da propustim. O, lijepo, hvala.
Hvala.
Veliki pozdrav iz Valjeva i od nas za Valjevom. Otac Gojko, Pavle, Mirčeta, primjeri kako se sveštenici međusobno lijepo slažu, pozdrav iz Kragujevca, hvala, pozdrav za Kragujevac, pomaže Bog časnioci. Imam jedno pitanje za oca Gojka. Od koje uzrasti djeca se mogu ispovijedati i bi li trebalo da se ispovijedaju? Da li postoji neko ograničenje u tom smislu? Veliki pozdrav iz Budve od Jelene Grubor.
Pa eto, ako djeca idu u osnovnu školu i uče se tamo osnovnim stvarima, uče se da komuniciraju sa nastavnikom, sa drugarima iz razreda, da pišu neke sastave, da govore, recituju na nekim priredbama, da se to su djeca koja se uključuju u neke aktivnosti, iako možemo da kažemo da to i nije neka nauka, to što oni nauče u osnovnoj školi, i nije neko umjetničko djelo to što oni recituju na predstavama, ali ide u pravcu nekog uzrastanja. Tako da djeca koja su uzrastu osnovne škole mogla bi, a ne moraju, da zajedno sa roditeljima idu na ispovijest u smislu da osjete šta je to. Sveštenik naravno je svjestan da neće s njima razgovarati kao sa odraslim ljudima, ne tiče se tu ni grijeha, ni potresnog pokajanja, ni okajavanja nekih grijeha, nego samo da dijete osjeti prisnim taj ambijent u kome razgovara sa sveštenikom, slušaš li mamu i tatu, ideš li redovnu školu i tako dalje, i te stvari. Ali definitivno već od srednje škole, to vidim po ovim našim gimnazijalcima iz gimnazije Sveti Sava, koji imaju svoga, otac Miša, te duhovnik gimnazije. Tu se osjeća, tu ja već vidim da tu sve živo vri u toj djeci, koja su niti djeca, kako kaže ona pjesma iz Boška Buhe, mali su za vojnike, ali veliki za junake. Dakle, to je već uzrast u kome čovjek može da napravi velika djela i velike greške. Djevojke, momci, da ne kažem kuda sve mogu da skrenu u današnje vrijeme, tako da srednja škola definitivno jeste uzrast za ozbiljne ispovijesti.
Pomaže Bog, kaže Bogdana Rakić, hvala dragi oci na vašem trudu i slikovitosti, pokajanje i krećenje i provjetravanje duše, pozdrav iz Beograda. Gordana Mojašević, hvala ti Bože što imamo priliku da svakog četvrtka, a ovo je malo pretjerano, slušamo naša dva omiljena sveštenika.
Pa pročitaj poneku kritiku.
Svako dobro od Boga vam želi Vasojaka i sela Trešnjeva. To nam Srećko briše prije nego što stigne do nas.
U moru kritika pone i ova pone.
Tako je, tako je. Pomaže Bog iz Užica od Željka. Šta rekao smo, i sela Trešnjeva, pomaže Bog i svako dobro iz Srpskog Sarajeva, od Ljubinke Dragaš, Gordana Mojašević. Drugo moje ispovjedanje je bilo opširno. Ne što sam prije bila grešna, nego što nisam u suštini toliko uvjeri. Čitala sam dvije strane od jedinstva. Dobro, lijepo iskustvo. Fond Jana, pomaže Bog. Da li čovjek može se ispovjediti i kod drugog sveštenika ukoliko je vaš duhovni otac u drugom gradu?
Pa to danas ne mogu da zamislim situaciju da čovjek ne može da iskomunicira sa svojim duhovnim ocem, čak i da je na drugom kontinentu. A post vaskršnji toliko traje da nema šanse da, da ne možeš se dogovoriti s njim ili na početku posta ili na kraju, da se čovjek ispovedi ipak od svog sveštenika.
Da, ma ponuda za posao, nudi se za satonca, naša Jana, dobro. Miljana kaže, ili Milijana, Milijana kaže, baš mi je ovo trebalo, pripremam se za ispovijest, a u Beč sam doselila, tako da nemam svog duhovnog oca, na godinama se nisam pričestila, ne ispovijedila, planiram to učiniti ovih dana s Božijom pomoću.
Bogu hvala, u Beču ima dosta naših sveštenika.
Očekujem, mi je zanimljivo pitanje, u kom su odnosu ispovijest i pričešće? Znamo da postoje neke pomisne crkve, pa i u našoj pomisnoj crkvi postoji ta praksa, da se neposredno prije nego što će se pristupiti svetoj tajni pričešća, vjernici ispovijedaju, a s druge strane imamo i neka razmišljanja da pokajanje ispovije sigurno prethode pričešću, ali ne nužno hronološki, nego da je to nešto što je suštinska.
Ovih dana mrežama kruži klip vladike Atanasija, odnosno isječeno iz njegovog predavanja, zato kaže, nije on radio klip, nego su uradili od njegovog predavanja.
Pa nije sigurno.
Gdje on kaže da nećete naći ni u jednom kanonu da je pričešće uslov za, da je ispovijest uslov za pričešće. Ljudi to tako istrgnuto iz konteksta mašu s tim i šalju mi i meni, i sad komentarišemo o tome, u smislu da je uslov za svako pričešće prethodna ispovijest, na to je vladika Atanasije mislio. Dakle, da, ne mora se pred svako pričešće čovjek ispovijedati i u tom smislu ispovijest nije preduslov za pričešće i to nema niđe zabilježeno ni u jednom kanonu. Ali mi pričamo, se susrećemo s ljudima koji prvi put dolaze u crkvu, koji ne znaju ni šta je ispovijest, ni šta je pričešće, ni šta je pop, ni šta je popadija. Dakle, da, njima se obraćamo i kažemo da je, evo, bar kako sam ja to sveo na neku najmanju moguću mjeru, ko se nije ispovjedao nikad ili se nije ispovjedao u proteklih godinu dana, a to znači da je prošlo 365 dana, a ti se nisi ispovjedio, ne prilazite pričešću. Ko zna u kakvom je stanju vaša duša, s obzirom da se nikad niste ispovjedali, i da li može pričešće nekako, koliko je to na strani sveštenika, da ga upozori da bude na osudu. Znači, apostol Pavle detaljno izlaže tamo da idemo, da prilazimo pričešću ispitujući sebe. Dakle, to ne znači da moraš ići da se prethodno ispovjediš pa da se pričestiš, nego ispitaj sebe, gdje si ti u odnosu na pričešće, jesi se ikad ispovjedio. I onda, a s druge strane, to je Atanasije, a imam Amfilohija koji, kad mu neko dođe pred onaj putir, osim ako nisu bili monasi manastira koje on poznaje, e sad je to bio problem moj, što ja poznajem pola ljudi iz grada, a on ih ne poznaje, pa sam ja vuko za rukav i govorio da bi trebalo ipak upozoriti da li su se ljudi ispovjedili, ne pred to, nego da li su se ikad ispovjedili, o tome pričam. A Amfilohije govorio, blaženog spomena, taj ko mi je došao pred putir, njega je Bog doveo tu, ja više nemam šta tu, i to je tačno. I to je s jedne strane tačno, ali neđe je kompromis između svega toga da ja kao sveštenik izađem i kažem šta imam. Iako sam svjedok da, iako to kažem neposredno pred pričešće, na razglas, mikrofon, evo, Alen zna, radio, crto, niko to ne čuje. I poslije svih tih objašnjenja koje ja već osjećam da su neumjesna i da im nije mjesto tu, ko nije ništa je od ponoći, ko nije u svađi sa svojim bližnjim, ko je ne znam ovo, ko ne znam ono, sve to ja izdeklamujem i opet dolazi neko i pita me nešto potpuno osnovno, što sam već nabrojao.
Nemojte zamjerati, oče, pa i mi se zamislimo dok to govorimo, pa ovdje mi se negdje sami sebe ne čujemo.
Ne, apsolutno ne zamjeram, nego kažem da u tom smislu, znači, i odišli smo u drugu krajnost, da onda već sveštenici pred pričešće glume neku ispovijest sa vjernicima, on dođe, pročita razrešnu molitvu, niti ko koga tu šta pita, niti ko tu šta priča. Bio sam u jednoj crkvi gdje me sveštenik zamolio da to uradim, a pošto bio u pitanju stari sveštenik, nisam htio s njim da sad diskutujem i da kažem ja to neću tako da radim, nego ja stvarno uzem pitrahilj i jedno 7-8 žena koje su već stajale da čekaju pričeće, one su samo dva koraka istupile prema meni, ja im pročitao razrešnu molitvu, vratile se dva koraka nazad, nisam ja šta njih pitao, nisam ne, ja im pročitao razrešnu molitvu i ovaj pop me gleda, kaže, nije ti ovo nešto baš jasno. Ja kažem, ne, oče, stvarno, ali ja sam poslušao što ste...
Po poslušanju.
Da, da.
Dobro. Gordana Mojašević piše, naše seoske crkve su u prednosti, ako tako mogu reći, što se tiče razgovora sa svojim sveštenikom. Posle liturgije uvijek svratimo u parohijski dom, počastimo se i ispričamo. Jadranka Puzović piše, pomaže Bog, časni oci. Hvala vama i vama, hvala Bogu i vama, oče Gojko, na lijepom sabranju u crkvi Svetog Vasilija u Prijepolju. Uvijek su potrebni duhovni savjeti. Hvala vam na tome. To je sad bilo nedavno, je li?
Da, bilo je u nedjelju izuzetno. Ja nisam, eto, provedoh život u učionici i djeca su predavno mi slušali pažljiviju publiku. Zainteresovaniju za svaku riječ nisam davno vidio od te prijepoljske one noći.
Aleksandra Boljanić kaže, pomaže Bog, poštovani oci, odlična tema, pošto nam je svima važno da znamo kako i kada da se ispovjedamo, srdačan pozdrav iz Bijeljine. Snježana Jenićijević, pozdrav iz Srbije, iz grada Svetog Prokupija, Prokuplja. Vesna, veliki pozdrav iz Banata. SP, pomaže Bog, časni oci, da li ponavljamo ispovjedane grijehe, opet ako i dalje osjećamo tugu zbog njih i nakon ispovijesti. Mislim da ovome govori otac Mirčeta, ovom lijepom isječku, da opet ne možemo očekivati od nas da će nakon samo jedne ispovijesti to prosto izaći, da je to kontinuirana borba.
Tačno, ali što se tiče te tuge, dodao bih da možda malo i mi znamo nekom svojom prenaglašenom sentimentalnošću da održavamo neku tugu koju više nema mjesta. Dakle, ti pokazuješ vjeru da ono što si rekao prošli put da je Bog čuo i da Bog oprašta. I mi nekad volimo malo da se, onako što bi se reklo, mazohistički naslađujemo svojim grešnim stanjima. Tu nekako svodemo svoj duhovni identitet na to da sam ja neki grešnik koji je nekad nešto uradio. I sad se ja prosto naslađujem to tugom. Znači, to bi moglo da bude, ne znam da li se sad o tome radi, ali to bi mogao da bude jedan pogrešan rukavac duhovnosti. Pa još ako rađeš jednog, po znacijem navoda, duhovnika koji te čačka neprestano oko toga i na kraju kraja odoste slijepi vodi slijepoga. Odoste u stramputicu. Zato je mitropolitan Filohije govorio ne objašnjavaj i spali onaj papir. Idemo
da,
dalje.
Da, idemo dalje. Da. Zanimljivo je da ljudi često koriste taj svoj izraz, ja sam grešan, osjećam se kao najveći grešnik, kao u jednom određenom smislu da se hvali time. I da osjeća jednu vrstu i zadovoljstva na time što je on toliko grešan.
Izvini, oče Pavle, skoro sam imao ispovijest jednog mog bliskog čovjeka, koji istovremeno i čovjek koji se ispovijeda kod mene. Neću mu naravno pominjati ime, ni grad, ni ništa, ali pošto se dešava nekada imam ispovijesti u manastiru Ostrogu i nisam ni uvijek u Podgorici. I on je došao i rekao, ja grešan, ja nikakav, ja sve gore, sve crnje, sve to. Ja kažem, čekaj, možemo li se dogovoriti da jednu ispovijest počinjemo riječima, iako ispovijest, iako si došao zbog svojih grehova, da počinjemo slava Bogu na visini. On me gleda začuđeno, kaže, pa dobro, zar ovo nije moment kad ću ja malo da izbacim svoje prlje? Pa izbaci, ali slavi Boga. A ne da se ti poistovjećuješ sa tim što izbaciš. Došao si da izbaciš, ali slava Boga.
Sam li vam pričao jedan vic, pričao sam ga dosta puta, ali što kaže, sam li vam pričao to danas? Kako su bila dva neka Engleza i sad prilaze u tu svoju crkvu i krste se katolički ili anglikanski, nevažno. Prilaze i kažu oltaru, Bože, ja sam najgrešniji od svih. Pa dolazi drugi Englez i kaže, najgrešniji sam od svih. I kaže, ulazi na vrata neki Irac, malo pijani, isto tako u crkvi prilazi i kaže, ja sam najgrešniji od svih. Ajde, pogledaj ko za sebe misli da je najgrešniji od svih. U smislu da ipak to nas sad razlikuje, ne može baš svako biti najgrešniji od svih. Dobro, oče Gojko, nismo završili, moramo pročitati sva pitanja. Pozdrav iz Banata, ponavljamo grihe. Dobro, Milja piše, pomaže Bog, dragi oci, radost je slušati vas. Pozdrav iz Trstenika. Kosta B, pomaže Bog, oci, pozdrav posebno za oca Gojka od Konstantina. Možda Biroa. Pavle Kapičić.
Pozdrav za Konstantina.
Ako je to, vidim B, pa pretpostavljam. Pomaže Bog, oci naši, ako može, pitanje u vezi ispovijesti. Kako pobijediti strah od ispovijesti u smislu osjećaja sramote i kako skupiti hrabrosti da se ispovijedi?
Pa moramo imati povjerenje jedni prema drugima. Sveštenik, ako se opravdano osjećamo stid i strah od Gospoda Boga, ne bi trebalo da osjećamo strah od onoga koji je, da se vratimo opet na ljekara. Nekad je stid skinuti onu majicu. Vidjet će mi doktor neki mladež, vidjet će koliko sam debeo. A moram skinuti majicu da bi me doktor pregledao i poslušao, da ne govorim kakvih sve pregleda ima. I tako dalje. Dakle, prosto da bismo došli do zdravlja, moramo savladati taj stid i strah koji su prirodni, ali je prirodno i da ih savladamo.
Pa i lijepo je rekao otac Mirča, da pravi sveštenik zaista osjeća divljenje prema pokajniku, a ne nikakvu vrstu osuđivanja.
Sto puta mi se desilo da sam posramljen, ja se posramim načinom kako taj koji je došao da se ispovijedi shvata svoj život i doživlja svoje grijehe. I onda se pitam, ko je ovdje sveštenik? Ja? Ko je ovdje učitelj vjere i sveštenik? Ja ili ovaj čovjek koji je sad upravo tako fino...
Ali taj osjećaj nikad nećete imati od čovjeka koji se nije učinio ništa, nego uvijek od nekog velikog pokajnika.
Da, pa jest.
Dobro, hvala Oče Gojko puno, 126. epizoda prevršila je 5 minuta svoj termin, ali 127. će se truditi da bude u okvirima, u 55. Hvala vam, dragi gledalci, ostanite dalje na talasima i našeg i vašeg i Vaseljenskog radija Svetigora. Zapratite naš YouTube kanal, pogledajte možda i neku od starih emisija i budite sa nama i sljedećeg četvrtka u 11 časova.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije. Poprecenzije.